بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من الله العظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء العاشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der 10. Folge von unserer Reihe, die Geschichten und Vorzüge der weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also Geschichten und Vorzüge des weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind dabei bei der 10. Folge. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala al-hadith mawsulan ma'a ummi al-mu'minin al-hasan al-razan العفيفة الطاهرة التقية النقية الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الكثير من مناقبها، من صبرها ومن جودها وكرمها ومن ساعة علمها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمع قوتها في الحق رضي الله تعالى عنها، ومع حرصها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت رضي الله عنها شديدة في التمسك بدينها، كانت رضي الله عنها حريصة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلم الصحابة وتسمع للفتية والأسئلة فتجيب أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وموقفها في حادث الإفك يدل على ثباتها ورسوخها وعلى قوتها في الحق. فتعالوا لنعرف هذا الموقف المبارك لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي غزوة من الغزوات خرجت رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصابتها القرعة، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أقرع بين نسائه أيتهن تخرج معه، فوقعت القرعة على أمنا عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع نبيها صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك عادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عدله صلوات ربي وتسليماته عليه مع نسائه. وهكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر كله، العدل صفته والرحمة منهاجه صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، هم في السفر والسفر فيه مشقة وتعب، فلابد من استراحة على الطرق، فنزلوا في منزل للاستراحة. فخرجت أمنا رضي الله عنها عائشة لحاجتها ثم رجعت، أي تقضي حاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، أختها أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، قدمت لعائشة هدية عبارة عن عقد، ومعلوم أن الهدية يكون لها وقع في النفس، وخاصة إن كانت من الأخت أو من قريب. فعادت لتبحث عن العقد الذي فقدت، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين يرحلون هودجها، الهودج أي البعير الذي تركبه النساء، يكون فوقه هودج كبيت مغلق بستائر فلا يرى من بداخله. وطبعا هذه أم المؤمنين، فهناك من يختص بإعداد هودجها وبعيرها ويقوده من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وكانت شابة قليلة اللحم خفيفة، فمن قاد بعيرها لا يشعر بها هل بالداخل أم لا، وهذا الذي حدث. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكروا خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن، لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت رضي الله عنها إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس بها داع ولا مجيب. النبي قد تحرك، الصحابة تحركوا من المكان، فلم تجد أحدا رضي الله تعالى عنها وأرضها، فماذا تفعل يا ترى؟ فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدوها، يعني عندما يبحثون أو يسأل عنها النبي فلن يجدها، فربما عادوا إليها، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره، يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها أي نامت رضي الله عنها. فما الذي حدث بعد أن يترجم المترجم حتى لا نطيل عليه؟
Also, wir sind immer noch darüber zu reden, über Aisha radiallahu anha, die Tochter von Abu Bakr Siddiq radiallahu anha, also die wahrhaftige Tochter von Wahrhaftigen. Und wir haben viele Vorteile oder Vorzüge von Aisha erwähnt, wie die war mit der Wahrheit, mit der Religion, wie die standhaftig war, wie die Wissen hatte. Jetzt werden wir reden, wie die über ihre Stärke, die Wahrheit auszusprechen. Aisha war bekannt dafür, radiallahu anha, dass sie das Gute gebietet hat und das Schlechte verbietet hat. Und man kann ihre Standhaftigkeit in dieser Geschichte, was auf Arabisch Al-Ifk genannt wird, das ist in einer ungefähren Übersetzung die große Lüge.
Al-Ifk huwa al-kadhib al-shadid.
Die große Lüge. Wie die standhaft geblieben ist. In dieser Geschichte, was ist in dieser Geschichte passiert? Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu einer Schlacht und hat Aisha radiallahu anha mit sich genommen. Aisha radiallahu anha war in so einem Holzkisten, die geschützt ist von der Sonne. So hat sie die Reise sozusagen gemacht. Die waren entweder auf einem Kamel oder diese Kiste wurde getragen. Je nachdem. Auf jeden Fall. Und Aisha radiallahu anha war ganz dünn und ganz leicht. So dass, wenn man diese Kiste erhoben hat, man hat nicht gemerkt, ob die drin ist oder nicht. Weil die Kiste an sich schwer ist. Auf jeden Fall, auf dem Rückweg haben die eine Pause gemacht und Aisha radiallahu anha ging ihre Toiletten zu machen. Dann ist sie, als sie zurückgekommen ist, hat sie gemerkt, dass sie ein Geschenk von Asma verloren hat. Dann ist sie wieder zurückgegangen, um dieses Geschenk wieder zu suchen. Während dieser Zeit sind die Gefährte und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder gegangen. Das heißt, sie haben diese Holzkiste genommen, die haben gedacht, dass Aisha radiallahu anha drin war und sind weitergegangen und weiter auf der Reise. Als Aisha radiallahu anha zurückgekommen ist, hat sie keiner mehr gefunden. So saß sie da und hat gewartet, hat gesagt, wahrscheinlich werden die merken, dass ich nicht mit dem bin und die werden zurückkommen, um mich zu holen. Dann ist sie eingeschlafen.
فنامت رضي الله تعالى عنها. طبعا السفر فيه مشقة وتعب. وأيضا هنا دليل مهم، لماذا يصحب النبي بعض زوجاته في أسفاره؟ ليقمن على خدمته ويرون شؤونه. وده رد على تلك الفتاوى التي تروج من آن لآخر بين النساء أن خدمة الزوج ليست واجبة. دي في غزوة، يعني في معركة وفي قتال، وتذهب إحدى أمهات المؤمنين مع النبي، لماذا؟ لتقوم على خدمته وترعى شؤونه عليه الصلاة والتسليم أثناء الغزو. وده بيدل على مدى ما كنا عليه من بر وطاعة للأزواج، لكن اليومين دول في ظل المدنية المزعومة الحضارة الباطلة يقول لك خدمة الزوج ليست واجبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولماذا تخرج مثل هذه الفتاوى؟ أن هي الأسر محتاجة عدم استقرار أكثر ما هي عليه. سبحان الله، يعني زمن سبحان الله قلت المودة في بيوت المسلمين إلا من رحم ربي، وقلت الرحمة بين الأزواج والزوجات. وتجيلك الأخت من دول تقول لك بعض المشايخ يفتي بأن خدمة الزوج ليست واجبة. ما تخدميش يا أختي، ما تخدميش، وخالفي المنهج، وبعدي عن ربك، وبعدي عن هدي نبيك، ابعدي عن هدي الصحابيات الفضليات الطاهرات النقيات التي سبقن بالأعمال الصالحات، وخليك أنت ما تخدميش خلاص. فلا بد أن نتدبر، ولا بد أن تتدبر المرأة المسلمة، لا تلتفتي للواقع المعاصر الذي ابتعد كثيرا عن القيم والأخلاق، ولكن انظري إلى ذلك المجتمع الذي تنزل فيه الوحي انظري إلى الصحابيات الفاضلات الفضليات التقيات النقيات، وكيف كنا يتنافسنا على خدمة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. زوجاته يتنافسن، نعم يتنافسن على خدمته والقيام بشأنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك المرأة المسلمة تفعل مع زوجها، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها شهر رمضان وحفظت فرجها، أي ابتعدت عن الفاحشة، وأطاعت زوجها، فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. يعني بالله عليك لو طبقت هذه الفتوى إن خدمة الزوج ليست واجبة، طيب الزوج جاء متعبا يريد كوبا من الشاي، روح اعمل لنفسك، طيب روح عايز ياكل لقمة يتغدى، روح اعمل لنفسك. طب لماذا تزوج؟ وأين الرحمة والمودة؟ فين البيت المسلم؟ فين الأسرة؟ طيب بسلوك هذه المرأة ماذا تربي؟ على ماذا تربي أولادها؟ وعلى ماذا تربي ابنتها؟ هل يتربى الولد على السمع والطاعة لأبيه في المعروف؟ عندما يرى أما لا تسمع ولا تقوم بواجبها؟ طب بنتها ماذا تتعلم منها؟ طب إيه لزوم بقى أن البنت تتعلم شؤون المطبخ؟ ما الخدمة مش واجبة، تطبخ ليه؟ طب ليه تتعلم تغسل الغسيل؟ الخدمة مش واجبة، خلاص نلبس الملابس ولما تتسخ نرميها ولا إيه؟ خلاص فين البيت؟ واضح؟ أين هو البيت المسلم؟ إن كان كذلك ويقول لك أصل أحد المشايخ مين؟ دول مش مشايخ، هذا كنا الله. المشايخ يلزمون القواعد الكلية في الكتاب والسنة، المشايخ أشد الناس حرصا على سلامة البيوت واستقرارها وعلى حفظ الأزواج والزوجات في البيوت، واضح؟ فننتبه لمثل هذه الأمور، فلابد أن تتدبر المرأة عندما تسمع وتتعلم. نقول لها: قدوتك يا أختاه نساء النبي رضي الله عنهن أجمعين. الله تعالى قال للبشرية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك زوجات النبي أسوة لنساء المسلمين، وذلك بدأ الله بهن لأنهن أعلى النساء قدرا، فقال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. فبدأ الأحكام بنساء النبي لأنهن القدوات والأسوات، فلا بد أن تتعلم المرأة أن أسوتها خديجة، وأن أسوتها عائشة، وأن أسوتها حفصة، وأن أسوتها صفية، وأن أسوتها سودة، وأن أسوتها ميمونة، وأن أسوتها أم سلمة، وأن أسوتها جويرية. لا بد أن تتربى المرأة على تلك القدوات، وأن أسوتها فاطمة بنت رسول الله، وأن أسوتها زينب بنت رسول الله، رقية بنت رسول الله، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، هن الأسوات والقدوات لنساء المسلمين، واضح؟ فهكذا لا بد أن نتعلم ونتربى على هذا المنهاج. عائشة مع نبيها وفي غزوة لتقوم على شأنه وأمره وتنظر إلى طلباته عليه الصلاة وأزكى التسليم. نامت أمنا رضي الله عنها من الإعياء ومن التعب ولم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من صديق الإيمان ومن الصالحين المصلحين. صفوان كان في مؤخرة الجيش وكان دائما جيوش الإسلام ما يكون هناك بعض الأفراد الذين يتأخرون عن الجيش. لماذا؟ حتى يجمعون ما فقده الجيش في سيره. حينما الجيش منطلق ربما واحد ينسى سلاحه، واحد ينسى شيء معين، خلاص، فيكون في مجموعة من الصحابة أو بعض الصحابة بيكونوا في المؤخرة دايما. لماذا؟ عشان يمروا، فأي شيء فقد يجدونه يحملونه. أو مثلا أحدهم تخلف عن الجيش لضعف دبته، ودي صحراء، فيأتي من يقوده ويأخذه ويرده وهكذا. وكان من بين هؤلاء صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، بل هو كذلك في طريقه من شدة التعب نام فتأخر كثيرا على الجيش. فعندما رأى أمنا رضي الله عنها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، يسترجع الأمر لله عز وجل. فقدت أمنا وتركها الجيش وانصرف، فبيسترجع. لذلك دايما عند المصيبة يسن هذا القول: إنا لله وإنا إليه راجعون، بنص الكتاب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعند المصيبة والابتلاء بالبلايا المسلم المؤمن يسترجع لربه على طول. يعني إيه معنى إنا لله؟ نحن عبيده، هو من يملكنا، خلقنا وأعدنا، فهو الذي يتصرف فينا. إن أعطانا شكرنا وإن منعنا صبرنا، فلا خيرة لنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا المؤمن دائما يفوض الأمر لله رب العالمين، مش إزاي وليه وأنا ما استحقش كده. ما تستحقش كده يعني ظلمك، تتهم ربك بالظلم. ده أنا إنسان كويس، ما هو أنت عشان كويس بيكرمك، عشان كويس بيرفعك، عشان كويس بيبتليك لتستغفر، عشان كويس بيبتليك عشان تسترجع، عشان كويس بيبتليك ليغفر ذنبك ويرفع درجاتك عنده. لا ازاي ده غيري مش عارف ما بيصلي، ما هو في صحة وعنده الولاد وعنده العمل وعنده الدار وعنده السيارة، تتمنى ان تكون مثله؟ ايه رأيك؟ وتحرم من مناجاة ربك والقرب منه جل جلاله؟ مشكلة خطيرة جدا. ارضى بما قسمه الله لك. إن لله، فلا بد أن نفطن ونفهم. يا إخوة، قضاء الله خير، إله عظيم هو المتصرف في خلقه، فهل نشكو المالك في تصرفي فيما يملك؟ أمر عجيب ده. أنت يا أخي، والله المثل الأعلى، لا يلومك أحد في أن تتصرف فيما تملك، فلماذا تلوم ربك الخالق جل جلاله؟ ملكك، بتتصرف فيه كيفما شئت. والإسلام رحمة بك يقول لك بس ابتعد عن التصرف الحرام لخيرك أنت، لأنك إن تصرفت في الحرام أنت الذي تهلك، ونحن نريد لك الخير. فسبحان الملك، نحن خلقه، نحن عبيده، ابتلانا نقول له ليه؟ ولا نفهم لماذا ابتلانا ونسارع في العبودية؟ ابتلاني لأنه قال لي في كتابه: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل. وبعدين العلة: يا رب، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يختبر فيك الصدق من الكذب، هل فعلا صادق الإيمان؟ لما يجي لك مصيبة أو بلية هتقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ولا هتتضجر وتغضب وتتضايق وتنكسر وتبتعد؟ هذا شأنك، هذا شأنك. إن لله. ولذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي وهو أعلم جل جلاله. سؤال استنطاق للملائكة حتى يعرفوا قدر بني الإنسان من المؤمنين والمؤمنات من الصالحين والصالحات، لأنهم قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فده سؤال استنطاق، إقرار منهم على صلاح بني آدم. أقبضتم ولد عبدي؟ نعم يا رب. أقبضتم فلذة كبده؟ نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. فماذا قال عبدي لما قبضتم ولده؟ ماذا قال؟ يقولون قال: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجع. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر، سموه بيت الحمد. تعال بقى شوف حال كثير من الناس، يموت ابنه، أوه الدنيا خربت اسودت، هعيش من بعدك ازاي يا ابني؟ تعيش ازاي؟ تعيش زي ما الناس عايشة؟ هتعيش ازاي يعني؟ ولا زوج هيموت، مين لينا من بعدك؟ مين لكم؟ لكن لا، الزوجة تموت، أنا هعرف أعيش؟ تعرف تعيش، مش هتعيش ليه؟ عيش واعبد ربك وادعي لها وتصدق من أجلها عشان تزيد في حسناتها وتكون خيرا لها بعد موتها، وهكذا. الأم ماتت، الأب مات، هذا قدر الله، والخلق خلقه يتصرف فيهم كيف ما شاء، لماذا الاعتراض على القدر؟ وبعدين بنصلي صلاة ايه دي؟ فين الصلاة التي لم تقومك؟ فين الصلاة التي لم تعلمك العقيدة الصحيحة؟ لكن في الخير حلوين، لما نعطى تمام، لكن لما نسلب شيء مصيبة عليكم. نشكو الخالق للمخلوقين، هذا ليس حال المؤمن. المؤمن مع مقادير الله رب العالمين من أسعد الناس، فسعادته مع مواقع القدر، إن أعطي شكر وإن منع صبر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلامة سعادة العبد في ثلاث. اللي عايز يحقق السعادة، للباحثين عن السعادة رجالا ونساء، قال: وعلامة سعادة المرء ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه علامة السعادة. ربنا يعطيك تشكر النعمة وتستخدمها في طاعة، ربنا يمنعك تصبر على قدر الله المؤلم بالنسبة لك لأن فيه خير. وقعت في ذنب، استغفر، واحذر أن تغلق الباب الذي بينك وبين ربك. أحيانا يجتهد الشيطان على العصاة، بتعصى وهتروح تصلي؟ أنا أغلقت كل الأبواب، ده يصلي أغلقه ليه؟ لماذا أغلق ما بيني وبين ربي من باب؟ أنا بعصى وبخالف ومقصر، لكن اوعى تغلق الباب. تعال صلي، استغفر، واندى، قوم وتوضى وصلي ركعتين توبه، لكن اوعى تغلق الباب بينك وبين ربك، اوعى. مهما حدث منك عود سريعا، كن رجاعا، كن توابا. فدي علامات السعاده. فدايما عند المصيبه تقول: ان لله، توحيد خالصه واقرار بانك عبد، بانك مخلوق، وأن الخالق هو الله. مدام خالق يبقى مالك، متصرف، المدبر والمتصرف في ملكه يتصرف كيفما شاء. ولذلك قال الله تعالى عن ذاته جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو إله، وفي مقاديره الحكمة والعلم، الخير كله في مقاديره، فلا بد أن تؤمن بذلك. إن لله وإن إليه راجعون. كلنا يا إخوة هنموت ونرجع لله، وأنا عايز أنبهك لأمر هذا. والله يا إخوة ما عند الله خير لك مما في هذه الحياة، ما عند الله خير. الموت به لقاء الملك جل جلاله، لقاء من هو أرحم بك من أمك ومن أبيك. الأعرابي لما قالوا له إنك سوف تموت، أعرابي ما دخلش الجامعة ودرس في دول الغرب وذن متفتح كده ومثقف ما شاء الله، وبيلبس اللبسة والماركات وبيركب السيارات، ما أعرابي جاي من البادية، إنك ستموت. قال: وبعد الموت إلى أين؟ قال: إلى الله. قال: والله ما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ ده الخير كل وجدناه من ربنا، خلقنا ورزقنا وأعدنا وأمدنا. يبقى نخاف من لقاء الله ونخشى لقاء الله، لا ده احنا نفرح بلقاء الله. وكذلك كان الصحابة، بلال ينام على فراش الموت، ابنته تبكي تقول: وقرباه لقربك يا أبتاه. يقول: لا يا بني، لا يا بني، لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يا الله، غدا ألقى الأحبة، ألا تريد أن تلقى نبيك؟ ألا تريد أن تلقى صحابة نبيك؟ ألا تريد أن تلقى ربك العظيم جل جلاله، الذي طالما نجيته في الدنيا ولجأت إليه، استعنت به وتوكلت عليه وسألته فأعطاك أو منعك ليستخرج منك عبودية بعد عبودية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه عندما رأى أمنا على هذه الحال تنام مفترشة الأرض من ضعفها ومن تعبها، وقد رحل الجيش وتركها ولم يشعروا بأنها ليست بالهودج، وذلك بسبب خفتها رضي الله عنها، فما قال إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. عبودية كاملة، إله عظيم يتصرف كيفما شاء. شاء أن ينصرف الجيش، شاء أن تفقد أمنا عقدها وتبحث عنه لحكم سوف نتعرف على بعضها بعد أن نسرد قصته. حكم فيها الخير كل الخير، وفيها العصمة كل العصمة لهذه الأمة من الزلل، وفيها بيان منزلة النبي عند ربه، وبيان منزلة عائشة عند ربها، وبيان منزلة أبويها عند الله عز وجل، وبيان منزلة الصحابة، وبيان العفو بعد التقصير، وبيان رأس النفاق في المدينة، وهكذا حكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب دخل الوقت، طيب قولوا كما يقول المؤذن، وبعد الأذان نكمل، وبعدين يترجم مترجم بعد النداء إن شاء الله.
Also jetzt kommt natürlich die Frage, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha mit ihm oder allgemein seine Ehefrauen mit ins Schlacht geführt? Manche würden sagen, ja, da hat eine Frau nichts zu suchen und so weiter und so fort. Aber hier ist so ein Zeichen, dass das Dienen des Ehemanns Pflicht ist im Islam. Dass das Dienen des Ehemanns Pflicht im Islam. Warum sagen wir das? Und für diejenigen, die von Anfang an in dieser Vortragsreihe dabei sind, haben wahrscheinlich gemerkt, dass es fast in jedem Unterricht erwähnt wird, weil natürlich heutzutage manche sagen, dass dieses Dienen des Ehemanns nicht Pflicht in der Religion ist. Und das wird heute, besonders heute, mehr und mehr gesagt. Besonders wenn man sieht, wie die Familien, wie die Familienlage der Muslime ist, man wundert sich, warum solche Leute solche Fatwas rausbringen. Denn wie man merkt, die Familien sind zerstreut im Islam oder in islamischen Ländern, dass die Familienzusammenhalt nicht mehr vorhanden ist. Und dann kommen solche Fatwa, die das Ganze nochmal, also noch schlimmer machen. Dein Vorbild, meine geehrte Schwester, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dann die Ehefrauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Töchter vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Frauen der Gefährte damals. Das soll dein Vorbild sein und nicht die Leute, die solche Fatwa rausholen. Und wir erinnern nochmal an den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, wenn die Frau ihre 5 Gebete betet, Ramadan fastet, aufpassen, dass sie keine Unzucht begeht und ihr Mann gehorcht, dann werden alle 8 Tore des Paradieses für die aufgemacht. Dann werden alle Tore des Paradieses für die aufgemacht. Auf jeden Fall kommen wir auf unsere Geschichte zurück, wo Aisha radiallahu anha in die Wüste alleine geblieben ist und eingeschlafen ist. Safwan ibn Mu'attil ist ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seine Aufgabe war, dass er ganz hinten an der Horde der Muslime bleibt und sucht, und ob irgendwas verloren gegangen ist. Ob jemand vielleicht seine Waffe gelassen hat, ob jemand vielleicht eine schwächere Montur hat, die zurückgeblieben ist, ob überhaupt irgendwas verloren ist. Als er Aisha radiallahu anha gesehen hat, sagte er, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eine kurze Sache über diese Aussage, diesen Satz. Dieser Satz, der wird gesagt, wenn ein Unglück oder eine Katastrophe passiert. Wo sieht man das? Allah Azzawajal sagt das in Surat al-Baqarah, Vers 156. Die, also diejenige, meint er damit, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Also wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das ist die ungefähre Übersetzung von Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Warum Unglück? Wenn irgendwas Schlimmes passiert, viele haben die falsche Reaktion und vergessen dabei, dass Allah azawajal Al-Malik oder Al-Malik ist, das heißt der König oder der Besitzer überhaupt von das Ganze ist. Und keiner kommt zu dir und sagt dir, ja, was machst du mit deinen Sachen? Warum machst du mit deinen Sachen so? Keiner hat dieses Recht irgendwie. Und warum nimmst du dir den Recht dafür, Allah azawajal hinterher zu fragen, was er mit seinen eigenen Sachen macht? Wenn irgendwas in diesem Universum passiert, dann nur, weil es Allah azawajal entschieden hat. Deswegen sagt Allah azawajal, für diejenigen, die ein Unglück passiert, damit sie halt standhaft bleiben, meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden. Nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden. Und das ist eine Frage hier. Wenn die Menschen sagen, okay, ich habe gesagt, ich glaube, ich bin Muslim, alles ist rund und klar, alles ist glücklich. Nein, das ist nicht so. Allah prüft seine Diener. Damit du, wenn du sagst, ich glaube an Allah, ob du das wahrhaftig sagst oder nur einfach so. Abu Musa al-Ash'ari überliefert, dass Allah sagte, zu den Engeln, wenn die Seele von einem Kindes nehmen, dann fragt Allah azawajal die Engel. Und natürlich, das ist keine Frage, um zu wissen, ob es gemacht wird oder nicht, denn Allah azawajal weiß es besser, sondern er fragt nur, damit es als Beweis für uns dasteht. Der fragt die Engel, habt ihr seinen Sohn genommen, den Sohn von meinem Diener genommen? Dann sagen die ja. Habt ihr sein Leben genommen, sozusagen, seinen wichtigsten Punkt genommen? Und dann antworten die Malaika immer ja. Dann sagt Allah Azza wa Jal, dann baut für, was hat er denn gesagt? dann sagten die Malaika, der hat gesagt, Alhamdulillah, und Astarja. Das heißt, er hat gesagt, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Dann sagt Allah Azza wa Jal, baut ihn ein Haus ins Paradies, der Alhamd heißt. Der Alhamd heißt. Manche, wenn sie einen Sohn verlieren, oder die Ehefrau, oder die Ehefrau verliert den Ehemann, kommt immer der Satz, ja, also wie soll ich danach leben? Wie sollst du danach leben? Du, wie immer, wie du immer gemacht hast. Du atmest und betest Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal ist dein Versorger, nicht dein Ehemann. Und du, deine Ehefrau ist gegangen. Am besten, was du machen kannst, oder dein Sohn oder Tochter, am besten, was du machen kannst, ist Dua für diese Person zu machen. Und nicht zu sagen, ja, wie kann ich weiterleben? Allah Azza wa Jal hat in dein Leben gelassen, ist nicht umsonst und wird dich nicht einfach so lassen. Allah Azza wa Jal weiß, was er macht. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, die Glückseligkeit sind drei Punkte. Die Glückseligkeit, subhanallah, Ibn Qayyim rahimahullah, ein paar kleine Wörter sagte dir alles. Der sagt, dass die Glückseligkeit in drei Sachen sind. Wenn Allah dir etwas gibt, dann sei dankbar. Wenn Allah Azza wa Jal einen Test auf dich herabsandt, sei geduldig. Und wenn du eine Sünde machst, dann bitte um Vergebung. Drei Sachen, sehr einfach. Wenn du diese drei Sachen machst, dann bist du glücklich. Also da hat man keinen Zweifel dran. Denk nicht, dass manchmal der Shaitan zu dir kommt und sagst, ja, du hast eine Sünde gemacht, warum betest du so? Du bist Sündiger, du machst Tag und Nacht Sünden und jetzt kommst du, willst du auf Tugendhaft machen und zwei Rakat beten. Nein, schließ nie die Tür, die zwischen dir und Allah ist, denn die Tore von Allah sind immer offen. Deswegen sollst du immer ein Draht zu Allah lassen, auch wenn du so viel Sünden machst, denn dadurch gewinnst du irgendwann. Ein Wüstenaraber wurde zu ihm gesagt, also da wurde gefragt, da wurde zu ihm gesagt, du wirst sterben. Dann sagt er, ja, und danach? Dann sagt er, du wirst vor Allah stehen. Er sagt, Wallahi, wir haben von Allah nur das Gute gesehen. Soll ich jetzt denken, nachdem ich gestorben bin, werde ich Schlechtes von Allah sehen? Und hier sieht man, wie der wüste Araber seine Denkweise war. Auf jeden Fall kommen wir auf unsere Geschichte. Als Safwan ibn Mu'attil, Aisha radiallahu anha gesehen hat, sagte, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dieses Ganze, was mit Aisha radiallahu anha passiert, ist nur passiert, weil Allah azza wa jal das so gewollt hat.
إذن فلم تستيقظ رضي الله تعالى عنها إلا بقول صفوان بن معطل رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم رضي الله عنه أرضاه، وكثرة النوم عذر من الأعذار. ولذلك كان أحد الصحابة اشتهرت قبيلته بكثرة النوم، فجاء إلى النبي ليلخص له في صلاة الفجر. فالنبي يعني يقول له طب صلي قبل شروق الشمس. أخبرهم أنا لا أستيقظ، فرخص له النبي فقال صلي إذا استيقظت من نومك. يا الله، بس أنت معك عذر، عذر شرعي. انظر إلى جمال الإسلام وجمال التشريع، وانظر إلى حال المخلوقين بقى. يا سلام بقى، لو أنت مثلا تروح عليك نوم الجيش، أوه، مجالس تعقد، نظم يا قوم استغفر الله، فإن كثرة النوم عذر. ألم تسمعوا إلى قول النبي ليس في النوم تفريط؟ فيش تفريط في النوم، قلوب العباد ملك لربها، خلاص أمسكها لتنام. من الذي أمسكها؟ خالقها لحكم. فتجد بعضهم يتمادى في الغي وفي سوء الظن وفي تهمة الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. فهذا صحابي كان كثير النوم، وفي بعض الصحابة كثير كانوا مشهورين بده بكثرة النوم، وكانوا يعذرون ويرخص لهم. في تأخير الصلاة بسبب نومهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ليلة ذهب النبي إليه ليوقظه وفاطمة من أجل الصلاة. النبي ينده ويترك الأبواب، ما استيقظ، خلاص ما فيش. المهم ذهب النبي إلى المسجد وتركهما، وبعد وقت لما استيقظ علي علم أن النبي قد ناداه بالليل فلم يستيقظ، فجاء معتذرا لرسول الله، فقال له النبي: علي، ليس في النوم تفريط. النوم ما فيش فيه تفريط، ليس في النوم تفريط. بيسأل عن الهودج؟ لا، الهودج يعني المكان اللي بيصنع للمرأة فوق الجمل أو البعير، بيبقى عبارة عن عارفه؟
عارفه، أنا فسرته بكلمة لكن هو رخص لي يعني في كلمة واحدة.
الله يكون الله يبارك. ماشي،
كان صندوق خشب.
فإذا يا إخوة أقول لكم: أحسنوا الظن بغيركم، أحسنوا الظن بالناس، هذا شأن المسلم. ودائما أبدا تمثل قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأن الذي يحاسب العباد هو ربهم جل جلاله. أنت انشغل بحالك، أنت انشغل بنفسك أنت، وإن رأيت تقصيرا من غيرك ذكره بالله وأمره بمعروف وأنه عن منكر بدوابة الشرع، ولكن إياك أن تتهم أو تسيء الظن بغيرك. المسلم لا يسيء الظن بالناس، ولكن يعامل الناس على ما أظهروا، أما السرائر يوقدها لله رب العالمين. وذلك الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه في آخر حياته ترك صلاة الجماعة في مسجد النبي، وده مين؟ الإمام مالك ابن أنس. وكان يقول: إن للعبد أعذار، إن للعبد أعذارا لا ينبغي أن يحدث الناس بها. كل إنسان ربما يكون عنده أعذار، مش كل إنسان مثلا يقول لك: أنا أصلي عندي عذر كذا. ليس من شأنك، هذا بينه وبين ربه جل جلاله، واضح؟ لأن الناس بقى عايزين كل حاجة تقولها لهم: أصل أنا ما جيتش صلاة كذا، كان عندي موعد في المكان الفلاني، وكان عندي مش عارف محاضرة، وكان عندي. يا أخي يا أخي، هناك من الأعذار ما لا ينبغي للمرء أن يتكلم فيها. وذلك العلماء لما جم تكلموا في باب أن بعض الأئمة من السلف لم يتزوجوا، يقول لك: طب ده زواج سنة النبي، كيف إمام مثل مثلا إمام النووي أو غيره لا يتزوج؟ طب وانت بتسأل ليه؟ وما أدراك أن له عذرا، ولكن من المروءة لا يخبر بعذره. يا أخي ربما يكون عنده عذر يمنع مقاصد الزواج، فامتنع عن الزواج حتى لا يظلم المرأة. في بعض العلل والآفات والأمراض تصيب الرجال تتنافى مع مقاصد الزواج، ولا إيه؟ ما ينفعش يقول لك صلى الله عليه وسلم: أتزوج عشان كنت كذا. تيجي يقول لك: يعني هل ممكن نتبع بعض الأئمة في عدم الزواج؟ يقول لك: لا، مش ممكن، لأن الحجة النبي وهدي النبي وسنة النبي. قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا يمكن أن يكون إمام في العلم ويرغب عن سنة النبي إلا وله عذر. ولو إيش؟ عذر. فيجي بقى العلماء من أدب يقول لك إيه: ولم يتزوج لانشغاله بالعلم، عشان يعلمونا الأدب، لانشغاله بالعلم. ما تدري، ما ينفعش يقول لك ماذا عنده من عذر. فهمت حاجة؟ ولذلك المسلم يحتاج أن يراجع نفسه في أمور كثيرة جدا. وبعدين لا تكن دائما أبدا كده متطلعا لأخبار الناس وتنكش عن أخبار الناس. انشغل بنفسك، شوف حالك أنت مع ربك، انشغل بزوجتك، انشغل بولدك، ربي واجتهد، انشغل بعملك فأتقن، اتقن عملك. ليه ما بتبتكرش في عملك؟ ليه ما تجلس مثلا كده في بيتك بدل من قيل وقال؟ انت شغال في مهنة معينة، حاول تطورها، حاول تفكر تتقنها، حاول تفكر تزيد عليها، هذا أنفع لك ولأمتك. واضح؟ إنما لا، أنا مشغول بيك وأنت مشغول بي، لما انكسرنا وضيعنا وذهبت ريحنا. واضح؟ ودي المشكلة الخطيرة جدا. فلابد أن نتعلم من الكتاب والسنة هذه الفوائد والأداب التي تحقق لنا سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. فصفوان كان كثير النوم حتى يذكر في الحديث، وكان كثير النوم، عشان يعلمونا الأدب. يعلمونا إيش؟ الأدب. وده صحابي بقى، مش سيد ولا محمد ولا طلحوت، ولا يا طلحوت صحابي. يعني إيه صحابي يا إخوة؟ يعني خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، الذين نالوا الكرامة من الله رب العالمين وترد عنهم في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فننتبه لهذا، لأنه كان كثير النوم، يعني ده كان معروف عند الصحابة. طيب، كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن، يعني ده نصوص في كثرة نومه رضي الله عنه وأرضاه. ومن جمال يا إخوة الصحابة في هذه الأبواب، حتى قصة الأعرابي الذي بل في مسجد النبي ما ذكروش اسمه، قال جاء أعرابي، عشان يعلمونا الأدب. يقول لك ما تسألش هو مين، اللي يهمك الفائدة والحكمة الإيمانية من العمل، اللي يهمك ترى رحمة نبي في التغيير المنكر. المهم أنك تعلم أن الذي يخطئ بجهل يعلم برفق، فهمت؟ فمش محتاجين أسماء. أبو هريرة يقول جاء أعرابي فبال، يعني وكأن أبو هريرة من جمال أخلاقه يقول لي ولك يا من سوف تسمعون هذه الرواية، أنا أعتذر للرجل قبلكم لأنه أعرابي. يعني أعرابي يعني التمست العذر، ما نتهمهوش، لأنه أعرابي يعني ما عندوش العلم، يعني بعيد عن مجالس النبي، يعني بعيد عن مجالس العلم مع الصحابة، فما يعرفش حكم البول في المسجد. فإن بال عذروه ولا تلوموه، جاء أعرابي. اشتنت؟ هكذا جمال المنهج، هكذا تصل للقلب الذي يريده الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأخوات يا أختي، ما تنشغليش بغيرك من الأخوات، انشغلي ببيتك وبزوجك، بما يصلحك، بأولادك. مش نفتش على أخبار الناس وننشغل بأخبار الناس، نمرض ونمرض. لا، المسلمة مش كده أبدا. المسلمة تنشغل بحالها وببيتها وبخدمة دينها وخدمة المسلمين قدر استطاعتها، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي معروف هتعملي يا أخت سوف تحصلين أجره في الدنيا قبل الآخرة، سوف ترينها في بيتك، في صلاح زوجك وصلاح ولدك، وبركة في بدنك وصحتك، وبركة في رزقك، وهكذا. فافعلوا المعروف عباد الله، ووجهوه لربكم جل في علاه، ولا تنتظروا من مخلوق شكر، فهذا هدي الصالحين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا المؤمن. وكان كثير النوم رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته، أي قال إن لله وإنا إليه راجعون، وراح جعل الراحلة تبرك حتى تركب أمنا رضي الله عنها. أناخ راحلته فقربها إليها، دفع القافلة الراحلة إليه، فركبتها وما كلمها كلمة واحدة. هكذا كان الأصحاب رضي الله عنهم، لا يتكلم الرجل مع المرأة إلا لضرورة. لماذا يتكلم معها بلا حاجة؟ هذه القضية. مورجن، كيف حالك؟ وانت مالك؟ انت مالك؟ انت شأنك ايه؟ انت زوجها؟ لا. انت ابوها؟ لا. انت ابنها؟ لا. طب انت تاجر بتبيع لها شيء عشان تسألها ماذا تريد؟ لا. انا زميلها؟ ما عندنا حاجة اصل زميلها في الجامعة. جامعة ايه؟ ولا متخذي اقدام ولا متخذات اقدام، مش حاجة اسمها زميلة وزميلتي. في مقر العمل اقول للجميع حي الجميع، لكن شكلك زعلانة. سبحان الله، ما تزعل وانت ايش شأنك؟ ده انت ما بتسألش اخاك المسلم زعلان ليه، جاي تسأل دي؟ همك قوي دي؟ اخبارك ايه؟ حد مضايقه؟ طب مضايقينها هتعمل ايه يا سبع رجال؟ فارس على حصان ابيض جاي تنقذها؟ روح انقذ زوجتك ولا بنتك ولا عمك ولا خالتك. واضح؟ لا، الحرام حلو قوي، شهوة. وانا اجيب لك معايا سندويتش؟ طب تشرب معايا قهوة؟ تشرب معايا قهوة؟ هات القهوة للشيخ يا خايب، يا خايب. واضح؟ بدل ما عمال تطعن في الشيخ وتقل ادبك وتروح هناك ما شاء الله. لا، هذا لا يليق بمسلم، هذا لا يليق بمسلم. انظر حتى ابنة العبد الصالح مع موسى عليه السلام، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما يطلوش أنا اسمي كذا وبدرس كذا وساكنة في المكان الفلاني وبعدين احنا جايين عشان، لا 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 لا، سؤال كلمة إجابة خلاص. طب موسى هل راجعها واستفصل انت اسمك ايه واختك دي اسمها ايه؟ قال لها كده؟ ابدا. شوف، فسقى لهما خلاص، ثم تولى الى الظل، لم يتكلم معهما. وكده مبسوطين؟ انا موسى، اصل انا جاي من مصر، جاي هربان من فرعون، مالش ها عشان يعني يشعرنا كده بالاسى ويزعلنا عليه طب ما تشيلش هم، طب تيجي معانا؟ طب نجيب لك غدا؟ لا 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 لا، مش الكلام ده. فسقى لهما ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يا شوف، بيشكر ربه على فعل الخير يا اخوه. من الذي وفقه لفعل الخير؟ الله. وبيعرض حاله على ربه ان انا محتاج لك يا رب. راحت البنتين وأخبرت الأب وصفات طيب خلي بالك بقى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت خلي بالك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خلاص، كلمات معدودة بس. مش أصل إحنا حكينا البابا وفرح قوي وعايز يشكرك وربنا يكرمك وما يحرمناش منك وانت راجل وفيك مروءه وانت شهم كده ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا اخت؟ ايه يا اخت؟ ابدا. هكذا يكون العلاقه. الصفوان يعلمنا الادب ده، هيكلمها في ايه؟ خلاص فقدت دوري انا مع امي وهي ام المؤمنين أن آخذها إلى رسول الله. بس خلاص، هنا بقى المروءة بقى، هي محتاجة الآن، خلاص نقوم بالحاجة خلاص بدون كلام. وذلك لعهد قريب في بعض بلاد المسلمين، كانت المرأة مثلا بتعمل العجينة عايزة تخبز تودي الفرن عشان ايه، وما عندهاش رجال في البيت اللي في العمل وفي الدراسة، فتعمل ايه؟ تروح عاملة العجينة تحطها في السجان وتحطها قدام البيت وتسيبها. أهل القرية عارفين أي أخ معدي في سيارة ياخد العجينة في السيارة
يروح على المخبز يدفعها له يقول له طيبها واجي لك امتى بعد ما الطيب يرجع ياخدها وفي نفس المكان يحطها ويمشي. مش دي بتاعت مين؟ من البيت ده. طب اروح اخبط كده ايه خير مين؟ الله ما عندناش الكلام ده، ما عندنا ده. حتى في ظل الخلافة العثمانية كانت معظم البيوت يضع على بوابة البيت اثنين من المطارق على البوابة من بره، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. تتعجب انت لماذا؟ يقول لك ايوة الكبيرة لما تطرق يبقى على الباب رجل فما يفتحش الا الرجال، الصغيرة لما تطرق يبقى على الباب امرأة ما يفتحش الا النساء. يا على جمال السلف وجمال الإسلام. واضح؟ هكذا كان الإسلام، دين قيم، دين أخلاق. المهم هكمل بس الحديث بسرعة ونرجي الشرح والفوائد لدرس آخر لأن المقام ضاق بنا وعشان الأفندي ده يعرف يترجم. المهم وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه أبدا ثم ماش إن لله وإنا إليه راجعون. يا شوف مدى الحزن يا إخوة ومدى الرحمة والشفقة التي كانت فيهم ومدى الإيمان. ثم صار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشكلته. المنافق اتكلم بالنفاق والخبيث اتكلم بالقبس والمؤمن اتكلم بالخير وهكذا. الناس أشكال وأحوال. وبدأ عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول ينشر بين الناس أنها ارتكبت الفاحشة مع من؟ مع صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهما. والناس يتداولون الأحاديث، ومثل هذه الأحاديث يا إخوة بيكون لها في النفوس الخبيثة جلال وجمال ومتعة ولذة كالذباب لا يقع إلا على الخبيث. فصاحب القلب الخبيث المريض يتلقى مثل هذه الشائعات ومثل هذه الأباطيل ويفرح بها ويروجها بين الناس. بدأ النبي لما الكلام كثر لما وصل المدينة يستشير أصحابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب. والوحي امتنع نزولا عن النبي للحكم اللي هنعرفها بعدين إن شاء الله. طبعا تكلم علي وأشار كده بدون تصريح، يعني الأمر يرجع لك إن أردت أن تفارق فارق وهذا أمرك. أسامة تكلم بخير في أمنا رضي الله عن أرضها. النبي يعلم ذلك، أصحاب يعلمون ذلك، واضح؟ إنما الوحي انقطع. فما الذي حدث يا ترى بعد؟ كيف حال أمنا خلال شهر كامل من انقطاع الوحي كلام الناس وخوض المنافقين في عرض النبي الأمين؟ وكيف كانت براءتها؟ ده كله إن شاء الله نتعرف عليه من قدر بقاء وكان لقاء.
كم فيدا unsere Geschichte als Safwan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gesagt hat, ist Aisha radiallahu anha wach geworden. Die ist danach wach geworden. Was zu Safwan ibn Mu'attil zu sagen ist, dass er dafür bekannt ist, dass er viel geschlafen hat. Das war auch ein Grund, warum er ganz hinten bei der Armee war. Und also Vorsicht, wenn ich sage, dass Safwan radiallahu anhu viel geschlafen hat, man muss trotzdem aufpassen, das ist ein Sahabi. Ich rede hier von einem Sahabi, nicht von du und ich oder irgendeiner von uns, sondern ich rede hier von einem Sahabi. Der ist einer von den besten Menschen auf dieser Erde, denn er ein Sahabi ist. Und das war bekannt auch bei der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gab einen ganzen Stamm von Sahabi, die auch bekannt dafür waren, dass sie mehr geschlafen als die anderen. So ging dieser Sahabi zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat gefragt, ja, wir schlafen viel, wie sieht das aus mit dem Fajr? Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du sollst kurz vor Sonnenaufgang beten. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, es wurde auch bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Ali ibn Abi Talib und Fatima radiallahu anha gegangen ist, kurz vor Fajr, natürlich nicht kurz vor Fajr, aber vor Fajr in der Nacht, damit er die wach macht, damit die nachts beten. Und die sind nicht wach geworden. Dann ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alleine zur Moschee, betete alleine bis zum Fajr. Und dann kam Ali radiallahu anha irgendwann und hat erfahren, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Dann sagte er zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es tut mir leid, dass ich nicht wach geworden bin. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es gibt, also dein Schlaf sozusagen ist eine Entschuldigung. Dein Schlaf ist eine Entschuldigung. Das Gleiche ist bei Imam Malik, rahimahullah, am Ende seiner Zeit ist er nicht mehr zum Fajr, zum Gebet in der Jama'a gekommen. Und dann sagte er, die Menschen...
Nein, nicht im Fajr, aber es ist eine Zeit, die er in der Jama'a kommt.
Der ist eine lange Zeit geblieben, der ist nicht nur Fajr, sondern die ganze Zeit nicht zur Moschee gegangen, also nicht zur Jama'a gegangen, nicht mit der Jama'a gebetet. Und dann, als er gefragt wurde, sagte er, manchmal haben die Menschen Verhindernisse oder Entschuldigungen.
علا عندما امتحن في بعض مع بعض أمراء المؤمنين فعذب فابتلي بمرض سلس البول فكان يقول والله إني لا أستحي أن أدخل مسجد رسول الله وبي سلس بول. شوف تعظيمه للنبي وتعظيمه المسجد النبي يقول لك مش ممكن أنا أدخل المسجد وعندي سلس بول ممكن أثناء الصلاة ينزل البول في مسجد النبي فصلى في بيته حتى مات رضي الله عنه. يقدر بواحد يقول لك الإمام مالك ما صليش جماعة؟ لا، كان جيل رباني يا إخوة، جيل اتربى على مائدة القرآن والسنة، جيل علماء. تعالوا الإمام مالك في زماننا ولم يأتي صلاة الجماعة، شوف بقى مجالس الغيبة والطعن صح؟ لله الحمد لله أن مالك كان في عهد العلماء مش في عهدنا. قول يا ولدي.
Also natürlich wollen manche wissen, warum Imam Malik rahimahullah nicht, also am Ende sein Zeitalter irgendwie zur Moschee gegangen ist und dort die Jama'a gebetet hat. Natürlich, wir haben das am Anfang nicht gewählt, aber für manche ist es wichtig, dann sagen wir das. Imam Malik hat ein Problem, dass er sein Urin nicht gehalten hat. Dadurch, dass er viel gefoltert wurde in seiner Zeit und er ist dadurch krank geworden, dass er sein Urin nicht mehr zusammenhalten konnte. Deswegen, da hat sich geschämt, in die Moschee vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu gehen und dort Urin rauszulassen. Deswegen ging er nicht mehr zur Moschee, sondern betete er zu Hause, damit er diese Sache nicht macht. Das Gleiche ist für andere Gelehrte, wie Imam al-Nawawi zum Beispiel, der nicht geheiratet hat und so weiter und so fort. Man braucht nicht viel darüber zu fragen, denn was dich kümmert, ist nur das Wichtigste daran, und zwar die Religion. Was hat dich in Nawawi gebracht? Was hat sie in Malik gebracht? Und deswegen kümmern sich die Muslime heutzutage viele um andere.
Malik Tazawwaj.
Ja, was ist Malik? Al-Udhr. Deswegen, also derjenige, der nicht geheiratet hat, ist Imam al-Nawawi, nur kurz zur Präzision. Man braucht nicht lange zu fragen, warum nicht oder so zu machen wie dem. Man weiß von der Sonne vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass die Hochzeit von der Sonne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehört, das reicht uns. Aber nachzufragen, warum hat der das und das gemacht, manche Leute haben Entschuldigung und die brauchen diese Entschuldigung nicht zu erklären. Vielleicht ist es für ihn peinlich, vielleicht will er gar nicht, dass die Leute das wissen. Aber deswegen sollte man nicht nachfragen. Deswegen, wenn man manche Brüder nicht sieht in die Moschee und man sagt sich direkt, ja, da ist ein Heuchler oder sowas ähnliches. Nee, aufpassen. Jeder Bruder hat vielleicht seine Entschuldigung, aber du weißt es nicht. Jeder muss sich um seine eigene Beziehung mit Allah azawajal kümmern und nicht, was die anderen machen. Deswegen, und besonders an die Schwestern, die sollen sich darüber kümmern, wie deren eigene Familie geht, wie der Ehemann sich verhält und so weiter und so fort. Und nicht wie der Ehemann von den Nachbarn oder der eine und der andere oder die Kinder von den einen und den anderen. Deswegen, man sieht auch bei den Sahaba, als Abu Huraira radiallahu anh den Hadith von den Wüsten-Araber überliefert hat, der in die Moschee des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uriniert hat, sagt er keinen Namen, da sagt er nur ein Wüsten-Araber. Damit du, wenn du liest, du weißt genau, dein Wüsten-Araber, der ist nicht in Medina, der ist weit weg, hat kein Wissen, ist einfach zu Besuch gekommen, konnte nicht wissen. Und das ist, wie die Muslime sich verhalten müssen. Auf jeden Fall, Safwan radiallahu anha hat sein Pferd nach vorne geschubst, damit Aisha radiallahu anha drauf steigen kann. Und dann hat er sein Pferd genommen und ist Richtung Medina gegangen. Und wie es überliefert wurde, die haben kein einziges Wort miteinander getauscht. Und das ist wichtig, man sieht das auch in der Geschichte von Musa alayhi salam, als er angekommen ist bei diesem Brunnen und diese zwei Frauen gesehen hat. Da hat nicht gefragt, wie geht's euch, wie heißt ihr oder so weiter und so fort. Er hat nur gesagt, was braucht ihr? Wie kann ich helfen? Das war's, nur ein kurzer Satz. Kein, wie geht's dir, wie ist es heute, hast du gut gegessen, bist du gut gelaunt? Nein, der hat nur gesagt, was braucht ihr? Und dann, als diese Frauen zurück zu ihm gekommen sind, die haben auch nur einen Satz gekommen. Mein Vater ruft dich, damit dir dein Lohn geben kann. Damit er dir dein Lohn geben kann, wofür du uns besorgt hast. Und er hat nicht gesagt, ja, danke für mehrmals und dies und das und viele, viele, viele Gerede umsonst, sondern nur ein kurzer Satz. Was der Schiff vorher erwähnt hat, was sehr wichtig ist, im Osmanischen Reich früher waren zwei Hammer an der Tür, einen kleineren und einen großen. Wofür war das? Das war dafür, dass wenn ein Mann gekommen ist zu Hause, da hat man den großen Hammer geklopft. Und wenn eine Frau gekommen ist, hat die mit dem kleineren Hammer geklopft. Damit derjenige, der zu Hause ist, weiß ganz genau, kommt jetzt eine Frau oder kommt jetzt ein Mann. Soll der Mann jetzt rauskommen oder soll meine Frau jetzt rauskommen? Deswegen diese Beziehung zwischen Mann und Frau, die soll nicht, wie es heutzutage ist, der Mann hat nicht mit der anderen Frau zu reden. Das ist nicht seine Sache, das ist nicht seine Frau, Tochter oder Schwester. Dann ging sie zurück und als sie zurückgekommen sind, natürlich hat jeder so geredet, wie sein Herz ist. Das heißt, der Heuchler hat wie ein Heuchler geredet. Derjenige, der krank in seinem Herz war, hat wie ein Kranker geredet. Und der richtige Gläubige hat wie ein Gläubiger geredet. Deswegen ist diese Sache mit Abdullah ibn Ubay ibn Salul rausgekommen, dass er angefangen hat, diese Geschichte zu verbreiten, dass irgendwas passiert sein sollte zwischen Aisha radiallahu anha und Safwan. Und die Gläubigen haben das anderes erklärt. Und so ist ein großes Problem und deswegen ist es als große Lüge bezeichnet.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.